From the conference center.
Frá ráðstefnuhöllinni við Musterinstorg í Salt Lake City. Þetta laugardagsmorgun hluti 189. síla árs aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krist hinna síðari daga heilögu. Ræðamenn eru úr hópi aðalvaldhafa og aðalembættismanna kirkjunnar. Tónlist þessa hluta flytur lofskálakórinn á Musterinstorginu. Meðlimir og embættismenn kirkjunnar koma saman hvarvetna heim til að hlýða á leiðsögn og handleiðslu frá kirkjuleiðtogum. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.
President
Henry B. Eyring forseti, annar ráðgjafi í æðsta forsetisráðinu, stjórnar þessum ráðstefnu hluta. Bræður og systur, við hefjum nú þennan laugardags morgun hluta 189. síðla árs aðalráðstefnu Kirkju Jesú Kristinnar síðasta heilögu. Sendum við sérstakar kveðjur til meðlima og vina sem taka þátt hér í ráðstefnu höllinni og víða heiminn. Russell M. Nelson forseti, sem í forsæti ráðstefnunar, hefur beðið mig að stjórna þessum ráðstefnu hluta. Á þessum ráðstefnu hluta syngur laufskálakóru Musterinstorgsins undir stjórn Mark Wilbergs og Ryan Murphy við undirleik, orgelundirleik Andrews Unsworth. Kórin hóf þennan hluta á salmunum, sjá dagur ís og mun nú syngja From all that dwell below the skies. Inngangsbæn flyttur síðan öldungur Larry I. Wilson af hennum 70 og að honum loknum syngur kórin í lífsins orðum leita.
Yeah. himneske fæðir okkar, sem læri sveinja þínar, söfnast við saman á þessa aðra sem til að læra af honum og læra fagnarinn hann sem í fyllingu. Við erum þakklátt fyrir orð hans í ritningunum og fyrir þessa endurreista kirkju sem við erum með hér á jörðinni í dag. Við erum þakklátt, himneske fæðir, fyrir hvern meðlum í þessa kirkju og fyrir hvern trúboða. Og þau dásamlega leiðu það sem við erum með, sérstaklega spámenn og postula sem leiðu okkur í dag. Við erum þakklátt fyrir að vera hluti af líkama Krists og að við getum þjónað þér á meðan við þjónum hvort öðru. Hjálpa okkur að meðtaka ljós þitt sem við munum fá í þessari aðalástefnu. Hjálpa okkur að bera þitt ljós og þínu elsku út alla heim að það megi vera meira trú og meira góðleiki í hérna, heimilum okkar. Byðum þeim að hjálpa öllum þeim sem eru sjúkir eða veikir. Geð þeim von og lækningu. Við erum líka þakklátt fyrir hjálpað okkur að labba á veginum til að koma tilbaka til þeim. Við segjum það í nafni Jesu Krists. Amen.
Við njótum nú þeirra ránægju að hlýða á eldung Jeffrey R. Holland í tólpostulasveitinni. Að honum loknum munum við hlýða á eldung Terence Vinson í fósittið ráði hennar 70. Bróður Stephen W. Owen, aðal fósitti piltafélagsins, mun síðan tala til okkar.
Bræðið og systur, þetta einn 7 mánuð gamli Sammy Ho Ching að horfa á aðalráðstefnu í sjónvarpinu á heimili sínu síðast liðin apríl. Þegar leiði að þeirri stund að styðja áttan Nelson Fawcett og aðra aðalvaldhafa var Sammy uppbekinn við að halda báðum höndum pelan sinn. Hann gerði því það næst besta. Sammy gefur hugmyndinni Sammy gefur hugmyndinni að styðja með fæti sínum algjörlega nýja merkingu. Velkomin á þessa síðla árs ráðstefna kirkjus Krists hinna síðari daga heilugu sem grunn að umfjöllun merkingu þessara samkomna tvisvar á ári þá skýrskota ég til þessara frásagnar í Lúkas í Nýja testamentinu. Svo bara við Jesús nálgaðist Jeríkó að blindur maður sat þar við veginn og betlaði. Hann heyrði að mannfjöldi gekk hjá og spurði hvað væri að vera. Á honum sagt þá að Jesús frá Nazaret færi hjá. Þá hrópaði hann, Jesús, sonur Davíðs, miskunna þú mér. Fólkuna brá við yfir áræðinu mannsins og reyndi að þakka niður í honum, en hann hrópaði því meir, stendur þar. Sökum þrálæti síns var maðurinn færður fyrir Jesu sem heyrði hið trúarfyllta ákall hans endurreist sjónar og læknaði hann. Ég hræðist alltaf að þessari litlu lífandi frásögn í hvert sinn sem les hana. Fáum skynja neyð mannsins, fáum næstum hýrt hann hrópa eftir athygli frelsarans. Við brosum yfir því að hann lét ekki þakka niður í sér. Í raun þeirri staðfestu hans að hækka róminn í stað þess að lækkan eins og allir buðu. Þetta í sjálfu sér ljúfsaga af mjög svo staðfestri trú. Eins og á við allar rýtningar, þá finnum við meira eftir því sem við lesum meira. Hugsun ein sem greip mig nýverið svo að maður þess naut góðs að því að hafa andlega næmt fólk umhverfið sig. Öll merking þessara sögu ræðist af þá einum ánafngreindum konum og karlum voru spurð af samferðamann sínum hvað væri að vera sem bar viska til, ef svo mætti segja, að tilgreina Krist sem ástæðu háreistinnar. Hann var hinn persónugerða merking. Finnum við leksju fyrir okkur öll í þessum samskiptum. Þegar trú og sannfæring annars vegar, hjálplegt að beina fyrirspurn okkar til þeirra sem í raun geta svarað. Hvort fær blindur leitt blindan, spurði Jesús eitt sinn. Ef svo, munu þá ekki báðir falla í gryfju. Slík leita trú og sannfæringu tilgangur okkur á þessum ráðstöfnum og með því að taka þátt með okkur í dag verður ekki ljóst að þessi leit víðtæk sameinlega leit. Hér á þessu svæði sjáu þið fjölskyldur af öllum stærðum koma úr öllum áttum. Gamlir vinir faðmast fagnandi yfir endurfundum, glæsileg kór heitar upp og mótmælendur hrópa af stöndum sínum. Trúboður fyrra tíma leita fyrir félaga og nýlega heimkomnir trúboðar leita algjörlega nýrra félaga því vitið hvað ég við. Hvað með ljósmyndir? Heiminn hjálp okkur. Með farsíma í hverri hendi höfum breyst frá því að vera sérhver meðlumur trúboða yfir í að vera sérhver meðlumur ljósmyndari. Mitt í allra þessa unnaslega háreisti mætti mér rétt spyrja hvað þýðir þetta allt saman? Líkt og í sögu Nýja testamentisins þá mun þeir sem blessaðir eru til að sjá viðkenna að hvað sem þessi ráðstefna kann að bjóða upp á þá hefur hún litla sem enga þýðingu ef Jesús ekki þungamiðja alls sem í henni Svo við fáum skilið hugsjónuna sem við sækjumst eftir, lækninguna sem hann lofar, merkinguna sem við einhvern megin vitum að hér að finna, þá verðum við að sneiða hjá háreistinni, jafn ánægileg hún og beina athygli okkar að honum. Bæn allra ræðumanna, von allra sem syngja, lotning allra gesta, helgast að því að laða að anda hans, Hvers kirkja þetta hins lifandi Krists, Guðslampsins, friðarhöfðingjans. Við þurfum þó ekki að vera í ráðstöfnuhöll til að njóta hans. Þegar barn les mormonsbók í fyrsta skipti og hrýfst af hugrekki Abinadis eða hergöngu ungu stríðskapana 2000, getum við bætt við af varfærni að Jesús sé allstaðar aðalpersóna og þungamiðja þessara undursamlega heimildasögu skíni í gegn á næstum hverri síðu og samtengjandi hlekkur allra annara trúar hvetjandi persóna í heimi. Svo þegar einhver vinur lærir trú okkar geta einstakir þættir og ókunnur orð trúaðikunar okkar orðið svolítið yfirþyrmdi fyrir hann eða hana. Hamlað mataræði vistir til sjálfsbjargar, ferðir brautriðjenda og stafræn fjölskyldatré ásamt óteljandi fjölda stikum með stöða, stika eða steik á ensku búið fram fyrir steik. Það sem sumir hafa eflaust átt von að fá eldlaða góða millistekta sírlandsteik þegar því okkar nýju vini sjá og heyra ótal margt nýtt, verðum við að sneiða hjá ísnum að þýsnum og beina þeim að merkinga alls þessa að kjarna hins eilífa fagnaðirindi sinns. Elsku himneskra foreldra, friðið þængja gjafar, guðsleg sonar, hugreistandi handleiðslu heilags anda, síðari daga endurreist, allsanleika og fleiru. Þegar maður fer í hefði helga musteri í fyrsta skipti gæti sú upplifin að nokkru verið yfirþyrmandi fyrir hann eða hana. Okkar hlutverk að tryggja að hinn helgu tákn og opinberuð helgisiðir, helgi athafna klæði og sjónræna kynning verði aldrei trublandi heldur vísu fremur til frelsarans sem við erum þar til að tilbyðja. Musterið hús hans. Og hann ætti að vera efstur í huga okkar og hjörtum, fyllt henni tignalega kenningu Krists, eins og helgi athafnir musterins eru fylltar henni. Allt frá því við lesum álitrunna yfir aðaldyrunum til hennar síðustu stundar sem við verjum í byggingunni. Af öllum þeim undrum sem við verðum vitni að, þá ber okkur framar öllu að sjá merkingu, Jesu í musterinu. Hugleið hinn mörgu ný og djörfu tilkynnaki í kirkjunni einungis á liðinum síðustu fá mánuðum þegar við þjónum hvert öðru eða bætum hvíldadags upplifun okkar eða tilengum okkar nýja áætlun fyrir börn og unglinga munum við verða af hinni raunverulega ástæða fyrir þessum opinberðu breytingum við sjáum þetta sem ólíka og óskilda þætti fremur en samtengda viðleitni til að hjálpa okkur að byggja örugglega á bjargi hjálpræðis okkar. Vissulega það ástæðan að baki þess að Russell M. Nelson fósiti ætlar okkur að nota hið opinberaða nafn kirkjunar. Ef Jesús, nafn hans, kenning hans, fordæmi hans, guðleiki hans, ef hann getur verið þunga með því að tilbeðislu okkar, munum við efla sannleika þess sem Alma eitt sinn kendi. Margt í vændum, en sjá, eitt öllu mikilvægra. Lausnarinn sem lifir og kemur meðal fólks síns. Ein hugsun að lokum. Hið 19. Aldar dreifbýlis umhverfi loaði allt af samkeppni kristinna vitni. Í miklum æsingi sem þessir róstusömu trúvakningamenn sköpuðu var kaldhæðnislegt að þeir vörpuðu skugga yfir sjálfan frelsaran sem hinn ungi Joseph leitaði slíkri einlægni. Hann reikaði í myrkri og óvissu sem hann kallaði og hörðaði út í einhverjar trjálindar þar sem hann sá og heyrði og hlaut dýrlegri vitnisburðum frelsaran og þungamiðju hans í fagnaðirindinu en nokkur sem hér hefur komið fram. Með gjöf ólýsanlegarar og fyrirvara lausara sínar sá Joseph himniskan föður, hinn mikla guð alheimsins og Jesu Krist, hinn fullkomna og eingetna son hans. Faðrin setti síðan fordæmi sem við höfum vegsamað í morgun. Hann benti á Jesu og sagði, þessi minn elskaði sonur, hlýð þú á hann. Engin önnur tjáning hið guðlega auðkenni Jesu, yfirbyrða stöðu hans í sáluhjálpa áætluninni og stöðu hans í augum Guðs gæti verið mikilværi þessari stuttu nýju orða yfirlýsingu. Háreisti og uppnám, mannfjöldu ágreiningur, nóg af slíku í veröld okkar. Vissulega eiga efasemdamenn og trúaðir enn í deilum yfir þessari hugsjón og nánast öllu öðru sem ég hef rætt í dag. Ef þið reynið að sjá skýrar og finna merkingu mitt í hinum fjölmörgu skoðunum, þá vísa ég ykkur á þennan sama Jesu og ber postulegt vitni upplifun Joseph Smith sem gefin var 1800 árum eftir að hann blindi félagi okkar fékk sjónina á hinum forna Jericho vegi. Ég ber vitni með þessum tveimur og fjölda annara í rás tímans að allra dásamlegast ekki einungis að sjá og heyra Jesu eigi leið hjá. Heldur að finna hann koma til okkar, staldra við hjá okkur og gera sér bústað hjá okkur. Systur og bræður, megjum við í gegnum stöðu og háreisti og hávað okkar tíma keppa að því að hafa Krist að þunga miðju lífs okkar, trúar okkar og þjónustu. Í því felst hinn sanna merking. Ef einhvern daginn dregur úr sín okkar eða sjálfstrausti eða reynt verður á trú okkar og hún fáuð eins og vissulega mun verða, megin við þá hrópa enn hærra, sonur Davids, Jesús, miskunna þú mér. Af postulum eldmóð og spámannlegri sannfæringu lofa ég að hann mun heyra til ykkar og fyrr eða síðar segja, fá þú aftur sjónina. Trú þín hefur bjargað þér. velkomin í aðra stefnu. Í nafni Jesu Krists. Amen.
Að nokkru falin í bók Haggai í gamla testamentinu lýsing á hópi fólk sem hefði getað fara að lesa ögn öldungs Hollands. Þeir láðist að hafa Krist að þunga miður lífs og þjónustu sinnar. Haggai dregur upp nokkrar hugvekjandi orðmyndir er hann ávítir þetta fólk fyrir að dvelja í þægilegum húsum í stað þess að reisa þrottni musteri. Er þá tímabært fyrir ykkur að búa í þyljiðum húsum meðan þetta hús í rúst og nú segir drottinn alls hér að svo sjáðu hvernig ykkur hefur farnast. Þið hafið sáð miklu en uppskorið smátt, matast en ekki orðu sattir, drukkið en ekki fengið nægju ykkar, klæðist en ekki hlýnað og hafi launa verið aflað, fóruð þau í götótt og pingju. Svo segir drottinn allsherjar, sjáið hvernig ykkur hefur farnast. Er þetta ekki rífandi lýsingar á tilgangsleysi þess að forgangsraða því sem hefur ekkert gildi fram yfir það sem Guðs er? Á nýlegri sakramentasamkomu sem ég sótti vitnaði fyrirvarandi trúboði í föður sem dró þessa hugmynd saman á fullkominn hátt er hann sagði við börn sín Það sem við þurfum hér minna Wi-Fi, þrálaust net og meira nefi. Hafandi búið í Vestur-Afríku í 5 ár sá ég næg dæmi þess að fólk setti fagnaðarerindið í forgang eðlilega og án feimni. Eitt sík dæmi nafn hjólbarða og hjólastillingaverstaðið í Ghana. Eigandinn hafði nefnt það þinn vilji stillingar. Við getum fundið varalega gleði þegar frelsari okkur og fagnar erindi hans verða burðagrindin sem við byggjum líf okkur á. Það hins vegar svo auðvelt að láta þá burðagrind fyllast af því sem heimsins. Það sem fagnar erindi verður auka atriði eða einfaldlega að mæti kirkju 2 tíma hvert sunnudag. Þegar málun þannig háttar eða það jafngildi þess að setja laun okkar í götótta pingju. Haggai að segja okkur að vera stefnuföst, að vera eins og við segjum í Ástralíu, að fair dinkum, heilsteftur, í því að lifa eftir fagnaðarerindinu. Fólk heilsteft því að það samkvæmt sjálfu sér. Ég lærði nokkuð varðandi það að vera heilsteftur og stefnufastur ég spilaði runningsbolta. Ég lærði að þegar ég spilaði eins vel og ég gat, þegar ég gaf mig allan í leikinn, þá naut ég leiksins mest. Uppahalds ári mitt í raunisbolta var ári eftir menntaskóla. Liði sem ég var í var bæði hæfileikaríkt og stefnufast. Við urðum sigurverðarnir það árið. Hins vegar áttum við einn dag að spila við eitt af síðri liðunum og eftir leikinn stendum við aldrei af ásátt í háskólans með dömur upp á arminn. Ég taldi að það sem þetta myndi vera auðveldur leikur ætti ég að reyna að verja sjálfa mig gegn meiðslum svo ég gæti notið dansleiksins enn betur. Við spiluðum ekki að jafn mikilli festu í þessum leik og við hefðum geta gert og töpuðum. Það sem verra var að í lok leiksins var ég með bólna sprungna vör sem var ekki til að bæta útlit mitt fyrir stefnumóti. Önnur mjög ólík staða kom upp í öðru leik setna þar sem ég var mjög fastur fyrir. Á einum tímabundi hljóp ég staðróðan beint í návígi en fannu leið mikinn sásauka í andlindinu. Það sem faðir minn hafði kennt mér að ég ætti aldrei láta andstæðingi vita að ég væri meittur, þá hélt ég áfram og lék út leikinn. Þegar ég reyndi að borðum kvöldu komst ég að ég gat ekki tuggið. Næsta dag fór ég á spítalan og fekk staðfest af röngu mynd að ég var í kjálkabrotin. Munnurinn á mér var víraðu saman næstu 6 vikurnar. Ég lærði af þessum dæmisögum um sprungna vör og kjálkabrot. Þrátt fyrir minningar mínar ófullnægða þörf fyrir fasta fæðu á meðan þessum 6 vikum stóð og ég gat einungis neitt fljótandi fæðu, þá var engin eftirsjá af þessu kjálkabroti, þar sem ég hafði lagt mig allan fram. Ég sé hins vegar eftir sprungnu vörinni, því hann var táknræn fyrir það að ég hélt mig tilbaka. Það að leggja okkur fram þýðir ekki að við munum alltaf vera umvafin blessunum eða velgengni. Það þýðir hins vegar að við munum upplifa gleði. Gleði ekki hverful nautn eða tímabundin hamingja. Gleði langlíf og byggir á því að drottinn meðtekur framlag okkar. Dæmi slíkt samþykki að finna í sögunu Oliver Granger. Eins og Boyd K. Packer forsetið sagði, þegar hinn heilugu voru raktið frá Kirtland, varð Oliver eftir til að selja eigur þeirra fyrir það litla sem hann gat. Það var ekki mjög líklegt að hún myndi takast það. Í raun þá hefnaðist þetta ekki. Æðsta forsætisráði hefði gefið honum verkefni sem var erfitt, ef ekki ómögulegt. Drottinn hrósaði honum fyrir augljóslega árangurslausa viðleitni með þessum orðum. Ég minnugur þjónsmins Oliver Granges. Sjá, sannlega segja honum að nafn hans skal í helgum minnum haft kynslóð fram að kynslóð, alltaf og að eilífu, segir drottinn. Þess vegna skal hann af einlægni vinna að endurlaust æðsta forsætisráðskirkju minna, segir drottinn. Og þegar hann fellur, skal hann rísa aftur. Því að fórn hans verður mér helgari en arður hans, segir drottinn. Það kann að vera satt fyrir okkur öll. Að það ekki sigrar okkar sem að skipta drottni máli heldur fórnir okkar og framlag. Annað dæmi sanna lærisvenn Jesu Krist er kær vinur okkur á Fílabeinsströndinni í Vestur Afríku. Þessi yndislega trúfasta systir þoldi ræðilegt, andlegt og jafnvel líkamlegt ofbeldi af hendi eiginmannsins langa hríð og að lokum skildu þau. Hún kvikaði aldrei í trúsinni og góð mennsku, en vegna grimdar hans gagnvart henni var hún lengi í djúpum sárum. Hún lýsi þessu með sínum eigin orðum. Þó að ég segðist hafa fyrirgefu honum, þá svaf ég ávallt með hjartasár og fór í gegnum daga mína með hjartasár. Það var eins og eldur í hjarta mínu. Ég bað drottinn oft að taka það í burtu frá mér, en það var svo djúft að ég trúði því einlæglega að ég ætti eftir að þjást alla mína ævi. Það særði mig meira en þegar ég misti móðir mína á unga aldri. Það særði mig meira þegar ég misti föður minn og jafnvel son minn. Það virðist breiða úr sér og hjúpar hjarta mitt og gefa mér þá tilfinning að ég myndi deyja hvað og hverju. Stundum spurði ég sjálfa mig hvað frelsarinn hefði gert í minni stöðu og ég sagði heldur, þetta of mikið drottinn. Svo var það einn morgun að ég leitaði í hjarta mínu að sársökunum sem kemur frá þessu öllu og fór enn dýbra leitaði á honum í sál minni. Ég fann hann hvergi. Hugur minn rendi yfir allar þær ástæði sem ég hafði fyrir því að vera sár, en ég fann ekki sársökan. Ég beið allan daginn til að sjá hvað ég myndi finna sársökan í hjarta mínu, en ég fann hann ekki. Þá kraup ég á knía og þakkaði Guði fyrir að virkja friðþæginga fór drottins fyrir mig. Tilvitnu líkur. Þessi systir nú hamingjusamlega innsigluð yndislegum trúföstum manni sem elskar hana heitt. Hvert ætti þá viðhorf okkur að vera ef við erum sanni lærisvenna Kris? Hvers virði fagnaður erindið okkur þegar við sjáum hvernig fólkið okkur hefur farnast eins og Haggai lagði til? Mér þykir væntum fordæmi föður Lamóni konungs rétt viðhorf. Munu eftir reiði hans í upphafi þegar hann uppgötið að sonur hans væri í samfylgd Nefítans Ammons sem var að þeirri kynslu sem Lamanítur hötuðu. Hann dró upp sverð sitt til að takast á við Ammon og fann fljótt fyrir sverði Ammons við hálsin. En konungurinn sem óttu hans í líf sitt sagði, ef þú lífi mér, mun ég veita þig hvað sem þú vilt, alltaf helmingi konungsdæmis míns. Takið þetta bóði hans, hálft ríkið fyrir líf hans. Setna lagði hann fram annað tilboð eftir að hann hafa lært fagnaðar erindið. Hvað ber mér að gjöra til að geta öðlast þetta eilífa líf sem þú hefur talað um? Já, hvað á ég að gjöra til að geta fæðst að Guði og fengi þennan illa andan upprættan og brjóstu mér og tekið móti anda hans og fylst gleði? Þannig að mér verði ekki vísa frá á efsta degi. Ég vil fórna öllu sem ég á. Já, ég vil láta ríki mitt af hendi til þess að hljóta þessa miklu gleði. Í þetta sinn var hann tilbúin að gefa allt ríki sitt. Því fagnaðarerindi var dýrmærendara en öllu sem hann átti. Hann var heilsteiftur í fagnaðarerindinu. Þar að leiðandi er spurning þessi til okkar, erum við heilsteift í fagnaðarerindinu? Því heilsteiftur ekki að vera hálfsögur. Guð heldur ekki þekktur fyrir að lofa því sem eru hálfvolkir. Það engin fjársjóður, ekkert áhugamál, engin staða, engin samfélagsmiðill, tölvuleikur, íþrótt eða samband við fræga manneskju eða nokkur jarnest sem dýrmætara en eilíft líf. Leiðsögn drottins til allra manna því Sjáuð hvernig ykkur hefur farnast. Tilfinningum mínum best lýst með orðin Nefís. Ég miklast í reynskilni og miklast í sannleika og miklast í Jesu mínum því að hann hefur leist sál mína undan víti. Eru við sannir fylgjendur hans sem gaf okkur allt? Hann sem lausnari okkur á málsværi hjá föðurnum? Hann sem var algjörlega skuldbundin fríþæðingafórn sinni og nú í kærleika sínum miskun og þrá eftir að við öðlumst eilífa gleði? Ég sárbæni alla sem heyra og lesa þessi orð Veri svo væn að fresta ekki skuldbindingu ykkar fram að tíma einhverjar ímyndarar framtíðar. Verum heilstift nú og finnum gleðina. Í nafni Jesu Krist. Amen.
Not long ago. Fyrir alls ekki svo löngu vaknaði ég og bjó mig undir að læra ritningarnar. Ég greip snjallsíman og settist í stól við hlið rúms míns og vist opna smáfriti Gospel Library. Ég haf læst síman, var þann veginn að hef ég námið, þegar ég sá hálfan tug tilkynninga textabóð og tölvupóst sem bárust nóttina. Ég hugsaði, ég ætla rétt sem snöggast að þau að skilabóðan og fara síðan læra ritningarnar. Tveimur tími síðar var ég þó enn að lesa skilaboð, tölvupóst, upplýsingabréf og póst á samfélagsmiðlum. Þegar gerði mig grein fyrir hvað tíman leið, þaut ég upp í æsingi til að búa mig undir daginn. Þennan morgun misti ég að reikningalestri, hlaut þar af leiðandi ekki þá andlegar næringu sem ég hafði vonast eftir. Þykist vita að þið kannist mörg ykkar við þetta. Nú tíma tækni á margan hátt blessun, getur tengd okkur við vini fjölskyldu, veitt upplýsingar og fréttir atbyrði líðandi stundar allan heim. Hins vegar getur hún einnig beint athygli okkar frá mikilvægasta sambandinu, sambandinu við heiminn. Ég endur tek hvað spámaður okkur Roslam Nelson Foster hefur sagt. Við lifum í heimi sem flókin og stöðt þrætugjarnari. En stöða viðvera samfélagsmiðla og fréttir allan sólarhringin láta vægðalaust dynja á okkur allskina skilabóðum. Ef okkur á eitthvað veginn að takast á því sjá í gegnum ógrinni radda og hugmyndafræði manna sem gera aðförað sannleikanum, verðum við að læra að meðtaka opinberun. Nelson fótti hélt áfram að vara okkur við að á komandi tíð verða ekki mögulegt að komast af andlega án þess að njóta stöðurar handleiðslu huggunar og áhrifa heila sanda. Fyrir mörgum árum sagði Boyd K. Packer forseti frá dádýrahjörð sem var föst utan við náttúrulega heimahagana sökum snjófalla og beið hungurdauða. Nokkrar velviljaðar manneskjur settu heilu bílhlössun af heyi á svæði í þeirri viðleitni að bjarga dádýrunum. Þetta var ekki það sem dádýr venjulega átu en vonu stóðu til þess að þetta til þess að dádýrin kæmust af veturinn. Því miður fundust flest dádýrin dauð síðar meir. Þau hefðu getið heið en ekki næsta því og drápust með magafylli. Mörgum þeirra skilaboða sem okkur á okkur dynja á upplýsingaöld eru andlegt jafngildi þess að gefa dádýrum hei. Við getum gætt okkur á þeim allan daginn en þeim mun ekki nær okkur. Hvar finnum við sanna andlega læringu sjaldnast á samfélagsmiðlum? Við finnum hana ef við sækjum fram á sáttmálsveginum, höldum stöðugt fast í járnstönguna og neytum af ávexti lífsins trés. Þetta þýðir að við þurfum markvist að tengjast heiminum og gefa okkur tíma til að tengjast heiminum. Í draumu sínum sá Lehi fólk sem neytti af ávextinum en hverf aftur frá honum vegna áhrifa hinnan miklu og rúmgóðu byggingar. Hróka heimsins. Mögulegt að ungt fólk alist upp á heimli síðardag heilara, mæti á allar sína samkomur og í námsbekki kirkjunar, taka jafnvel þátt í helgiathöfnu mustrisins og halda síðan út á forboðuna vegi og gladist. Af hverju gerist þetta? Í mörgum tilfellum vegna þess að það hafði ekki fyllilega snúast til trúar, jafnvel þótt það hafði gengið andlega braut. Það var fóðrað en ekki nært. Andstætt þessu hef ég heitt mikið af æsku fólk sér dag heilara sem sterkt, greint og trúfast. Þið vitið að þið eru synir og dætur Guðs og hann ætlar ykkur að verka vinna. Þið elsku Guð af öllu hjarta, mætti, huga og styrk. Þið haldið sáttmál ykkar og þjónuð öðrum fyrst á heimilinu. Þið ykkur trú, yðrist og bætið ykkur daglega og þetta færi ykkur varanlegara gleði. Þið búið ykkur undir blessanir mustriðins og andra möguleika sem á vegi ykkar verða eins og sanni fylgindur frelsarins. Þið hjálpuð til við að búa heiminn undir síðara komuna. Bjóðu öllum að koma til Krist og hljóta blessanir friðþængar hans. Þið eru samtengt himni. Jú, þið glímiði áskoranir, en það gerir sérhver kynslóð. Þetta okkar tími og við verðum að vera full trúar, ekki trú lítil. Ég ber vitni að drottinn veit áskoranir ykkar og með leiðsögn Nelsons forseta ber hann ykkur undir að takast á við þær. Ég trúi því að nýlega boða spámannsins heimilismiða kirkju stutt af því sem við gerum byggingum okkar sé ætlað að hjálpa okkur að standast, jafnvel njóta farsældar á þessum tíma andlera vannæringar. Hvað felst í því að vera heimilismiða kirkja? Heimili geta litið mismundi út víða heim. Þið tilheyrði hugsanlega fjölskyldu sem hefur verið kirkjunu í marga kynslóðir. Ef tilvill eru þið einu meðlumur kirkjunu í fjölskyldinu. Þeir eru ef tilvill gift eða einhleip með að án barna á heimilinu. Sama hverja aðstæðna eru, þá getur þið gert heimlið að miðstöð lærdóms og auðgunar á fagnæðirindinu. Það merkir einfallega að axla persóna ábyrgð á eigin trúarumbreytingu og andlegum vexti. Það merkir að fylgja leiðsögn Nelsons forseta að breyta heimlum ykkar í griðastað trúar. Andstæðingur okkar mun að reyna að sannfæra ykkur að andleg næring sé ekki nauðsynleg eða sem enn limskulegra að henni megi að fresta. Hann herra glepinar og höfundur frestunar. Hann mun reyna að beina athyglikkar að öðrum hlutum sem verast áríðandi en eru í raun ekki svo mikilvægir. Hann vill að þið mæðist í mörgu svo að þið vanræki hið eina sem nauðsynlegt. Hve þakklátur ég fyrir góða foreldra sem ólu upp fjölskyldu á heimilu stöðrar andlera næringar, kærleiksríkra samskipta og heilbrigðra tómstunda. Kennslan sem þau veittu á æska árum mínum hefur haldið mér á góðum vegi. Foreldrar verið svo væna að byggja upp sterk samskipti við börn ykkar. Þeir þurfnast meira af tíma ykkar, ekki minna. Þegar þið gerir svo, mun kirkjan styðja ykkur. Upplifun okkar af kirkjunni getur eflt þá andlega næringu sem veitt heima. Á þessu ári höfum við fram að þessu séð slíkan stuðning kirkjuna í sundarskólum og barnafélaginu. Við höfum líka að sjá meira af því á samfundum Aronsprestdæmisins og súklafélagsins. Kennslefnið sunda fyrir þessa fundi sem hefjist mun í janúarbyrjun verður breytt lítilega. Það mun enn taka fyrir viðkomum trúefni en tengjast kom fylg mér fyrir einstakling af fjölskyldur. Þetta lítil breyting en hún getur haft mikil áhrif á andlega næringu ungmenna. Hvernig veitir kirkjan enn frekari stuðning? Í kirkjunni meðtökum við sakramentið sem hjálp okkur að endurnýja skuldbindingu okkar til frelsans í hverri viku. Í kirkju hittum við annað trúað fólk sem hefur skuldbindu sig á samhátt. Í kæra samband sem við þróum við að aðra læri sveina Jesu Krist getur reynst öflur stuðningur fyrir þið heimilismiða læri sveins hlutverk. Þegar ég var 14 ára flutti fjölskylda mín í nýtt hverfi. Ég finnst þetta ef til vel ekki mikil harmleikur en var mér mikið áfall á þeim tíma að mér fannst. Að þýtti að vera innan fólk sem ég þekkt ekki, að þýtti að allir hinu piltanir í deildinu minni sótt annan skólan ég. Með huga 14 ára drengs hugsa ég hvernig gátu fólkdar minni gert þetta. Ég fannst líf mitt eyðilagt. Hins vegar, með þáttöku í piltafélaginu náði ég að mynda samband við aðra meðlima sveitaminnar og urð þeir vini mínir. Auk þess hófu meðlumir í biskupsráðinu og leiðbendur í áhrúðsprestaminu að sýna mér sérstakkan áhuga. Þeir mættu á íþróttakappleiki hjá mér. Þeir skrifuðu mér hvetjandi bréfmiða sem ég hef geymt fram á þennan dag. Þeir héldu samskiptum við mig eftir ég byrjaði í háskóla og þeir fóru í trúboð. Eitt þeirra var meira að segja á flugvellum er ég kom heim. mun ætti vera þakkláttur fyrir þessa góða bræður sem að ástuð þeirra og mikla væntingar. Þeir beintu mér til himins og lífið var bjart og fyllt hamingju og gleði. Hvernig erum við, leiðtogar og foreldrar, að hjálpa unglingunum að vita að þeir séu ekki einir síns liðs þegar þeir ganga sáttmálsveginn? Auk þess að mynda persónlega tengsl bjóðum við þeim á fundi, stóra sem smá, allt frá FSY ráðstefnum og ungmennabúðum til hinna vikulega samfunda í sveitum og bekkjum. Þessi fundir geta hjálpað unglingum að byggja upp trú og líta á sjálfa sig sem þáttakendur í hinn miklu samansöfnun Ísraels. Vanmyndið aldrei styrk þess að standa saman með öðrum sem einnig eru að reyna að vera sterkir. Biskupið aðra leðta gjöra svo vel að einblýna að næra börnu og unga fólki í deildin ekkar. Þið þarfnast meira af tíma ekkar, ekki minna. Hvort sem þeir eru leiðtogi, nágranni, sveitameljumur eða bara venjuleg heilar, þegar ef mögulega á snert líf unglings hjálpa þá honum eða henni að tengjast henni. Áhrif ykkar gæti einmitt verið svo kirkjustyrkning sem ung manneskja þarfnast. Bræður og systur, ég ber vitni að Jesus Kristur er höfuð þessara kirkju. Hann veit leiðtum okkar innblástur og leiður okkur að þeirri andlega næringu sem við þarfnust til að fá staðist og notið farsaldar á hinum síðara dögum. Þessi andlega næring mun hjálpa okkur að vera fulltrúar en ekki trúlítil. Í nafni Jesu Krists. Amen.
The congregation will now join the choir in singing How Firm a Foundation. After the singing, we will hear from Elder D. Todd
Safnarinn syngur nú með kórnum Vor Guð hefur spámum gefið sitt mál. Á söngloknum lítum við á Öldung Todd, D. Todd Kristoffersen í tólfpóstulisveitinni. Að því loknum mun systir Michelle Craig, fyrsta ráðgjafi í stúknafélagins tala til okkar. Öldungur Dale G. Renland í 12 póstlasveitinni mun síðan tala til okkur.
This is the 189th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. The Book of Mormon prophet Enos, Lehi's grandson.
Mormons bókar spámaðurinn Enos, barnabarn Lehis, ritaði um eina upplifun sem hann varð fyrir snemma á lífskeiði sínu. Hann var einn á veiðum í skóginum og hann tók að velta fyrir sér kenningum föður síns. Hann sagði, orð föður míns eilíft líf og gleði heilara sem ég hafði oft heyrt smugu djúftin í hjarta mér. Í andlegu hungri sálar sinnar kraup hinn á sí bæn, merkilegri bæn, sem varði allan daginn og fram á nótt. Bæn sem veitti honum mikilvægar opinberanir, vissu og lofvörð. Það má margt læra af reynslu Enos, en það sem mér efst í huga í dag minning Enos föður sinn. Hann hafði oft talað gleði heilagra. Á þessari ráðstefnu fyrir 3 árum rætti Russell M. Nelson forseti gleði. Hann sagði meðal annars, gleðin sem við finnum hefur lítið að gera með okkar lífsins aðstæður, en þess meira með það sem við einbleinum á í lífinu. Þegar við einblínum á sáluhjálpar á allan Guðs og Jesu Krist og fagnaðurindi hans, þá getum við fundið gleði, þrátt fyrir það sem gerist eða gerist ekki í lífi okkar. Gleðin á rætur í honum og sökum hans. Hvað síðar þetta að heilaga varðar, þá Jesus Kristur sjálf gleðin. Þeir eru heilagir sem hafa tekið á sig sáttmála fagnaðurindis með skýrð og leitast við að fylgja Kristi sem lærisvinar hans. Gleði heilara vísar því til gleði þess að verða líkur Kristi. Ég ætla að ræða við ykkur gleðina sem hlýst af því að halda boðorð hans. Gleðina sem hlýst af því að sigrast á sorgum okkar og veikleikum fyrir hans tilverknað. Og gleðina sem hlýst af því að þjóna eins og hann þjónaði. Gleði þess að halda boðorð Krist. Við lifum á tíma sældarhyggju, en margir efast mikilvægi boðorða drottins eða einfallega hunsa þau. Ósjaldan virðist fólk sem hefur að engu guðlegar tilskipanir, eins og skilningsamálið, heiðarleikastaðalinn og helgi hvíldardagsins, virðist njóta farsældar og góðs lífs, jafnvel ríkari mæli en þeir sem leggja sig fram við að vera hlýðnir. Sumir taka velta fyrir sér hvort fyrirhöfn og fórn séu þess virði. Ísraelsmeldin til forna mögluðu eitt sinn. Það til einskins að þjóna Guði eða hvaða ávinning höfum við af því að við varðveitum boðorð hans og gengum í sorgarbúningi fyrir augliti allsherjar drottins. Og nú köllum við hinn að hrokafullu sælu. Sæla, já, á þeim sem rangleti fremja hampað, já, á þeim sem freista Guðs eru jafnvel látnir sleppa. Sýnið búðlun, sagði drottinn, fram að þeim tíu sem ég hefst handa. Þá skulu þér greina á milli réttlásmanns og ránglás, á milli þess sem Guði, þjónar og hinn sem ekki þjónar honum. Hinn ránglandi mun eftir vill gleðjast yfir verkum sínum hríð, en það alltaf tímabundið. Gleði hinna heilug varanleg. Guð sér hlutina í sönnu ljósi, meilar okkur þeirri sín fyrir tilstilli boðræði sinna og leiðir okkur fram hjá gildrum og grifjum jarlifsins til eilífra gleði. Smámaðurinn Jósef Smith útskýrði. Þegar boðorð hans kenna okkur það í ljósi eilífðarinnar. Ég að Guð sér okkur eins og við værum í eilífðinni. Guð dvelur í eilífðinni og sér hlutina ekki á sama hátt og við gerum. Ég hef engan hitt sem fann fagnarindi síðar á lífsleiðinni sem ekki vildi að það hefði geta gerst fyrr. Óslæmir kostur og mistök sem ég hef geta forðast. Hafa þeir sagt. Boðorð drottins eru okkur leiðarvísar að betra vali og ánægilegri árangri. Hve við ættum að fagna og þakka honum fyrir að hafa sýnt okkur þennan ágættir veg. Þegar systir Colombo Rosetti Kanvania frá Austur Kongo sem nú þjónar í Götje löfri túrbróðun í vestur að Abidjan var hún lingur, fastaði hún og báði 3 til að finna þá stefni sem Guð vildi að hún tæki. Í merkilegri nætur sín var henni sýndar 2 byggingar, kapilla og það sem henni var nú ljóst var musteri. Hún tók að leita og fann brátt kapelluna sem hún hafði síði, draumi sínum. Á skiltinu stóð, kirkja Jesu Kristi síðar í dag að heilugu. Systir Kanvanja var skýrð og síðan móðir hennar og sex bræður. Systir Kanvanja sagði, þegar ég meðtók fagnaðarindi leið mér eins og fugli í búr sem var frelsaður. Hjarta mitt fylltist gleði. Ég var þess fullfiss að Guð elskaði mig. Að halda boðar Guðs auðveldar okkur og gerir okkur kleift að finna ríkulegar elsku hans. Hinn krappi og þröngi vegur boðarðana liggur beint að lífsins tré. Tréð og ávöxtur þess, ljúfust og eftirsóknarverðust af öllu, eru tákgræn fyrir elsku Guði sem fyllir sálina ákaflega miklum fögnuði. Frelstarinn sagði, eftir haldið boðorð mín verði þér stöðugur í elsku minni eins og ég hef haldið boðorð föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þegar ég hef talað til yðar, til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Gleði þess að sigra fyrir tilverknað Krists. Þótt við höldum boðorðin trúfastlega geta þjáningar og þrauti dregið úr gleði okkar. Þegar við hins vegar reynum að sigrast á þessum áskorunum í hjálp frelsarans, mun það varðveita bæði gleði okkar nú og gleðina sem við væntum. Kristur fullvissar lærisvinna sína. Í heiminum hafi þér þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Með því að snúa sér að honum, líða honum og bindast honum munur raunir og sorgir snúast upp í gleði. Ég nefni eitt dæmi. Árið 1989 þjónaði Jack Ruston sem forseti Irvine stikunar í Kaliforníu Bandaríkjunum. Í fjölskyldu fríi á Kaliforníu ströndum var Jack á brimbrettabrunni þegar alda færði hann í kaf svo hann skall á bergi, braut á sér hálsin og slasaðist alvarlega á mænu. Jack sagði síðar, leið og ég skall á því, vissi ég að ég hafði lamast. Hann gat hvorki talað né andað hjálparlaust. Fjölskylda bróður Ruston og vinir og meðlimir í stíkunni fylltu liði hann og eiginkonu hans, Joanne, og endurbyggðu meðal annars hluta heimilis þeirra til greiðari aðgangs fyrir hjólastól Jacks. Joanne var sú sem að mestu annaðist Jack næstu 23 árin. Með vísan í frásagnir mormonsbókar hvernig drottinn vitjaði fólks síns í þrengingum þess og létti byrðar þess, sagði Joan, ég furða mig oft á því hver byrði þess að annars degin mann minn er létt. Breyting og öndurnar kerfi Jacks var til þess að hann gat talað aftur og innan ársins var Jack kallaði sem trúarkennari og stíkupatriarki. Þegar hann gaf patriarkablessun, lagði annar prestamins af hönd, bróði Ruston á höfuð þess sem hlaut blessunina og stuttiði við hönd hans og handlegg meðan blessunin fór fram. Jack lést á jóladag 2012 eftir 22 ára dykka þjónustu. Eitt sinni viðtali greindi Jack svo frá. Vandamál munu fylla allt líf okkar, það er einingis hluti að því að vera hér á þessari jörðu. Sumir telja að trúabrögð eða að trúa Guð verndi okkur gegn slæmum hlutum. Ég held að það sé ekki málið. Ég held að málið sé að ef trú okkar er sterk, þá munum við geta tekist á við slæma hluti þegar þeir gerast. Mér brast aldrei trú, en það þýtti ekki að ég gæti ekki verið þjakaður. Ég held að í fyrsta sinn á ævinni hafi mér verið ítt út af brúnina og enga hjálp var bókstaflega að finna. Svo ég sneri mér til drottins og fram til þessa dags finn ég stöðu og gleði. Þetta er tími stundum vægðarlausra árása á samfélagsmiðlum og í eigin persónu gegn þeim sem leitast við að styðja staðla drottins. Hvað var það klæðinað, dægra stýtingu og kynferðislegan hryllega? Oft eru það unglingar og ung fólk sem meðalina heilugu sem á konur á mæður sem bera þennan kross háðungar og ofsókna. Það er ekki auðvelt að rísa ofar slíkri sívirðingu. En hafa skal orð Péturs í huga, sælir eru þér, en þér eru smánaðir vegna nafns Krists, því að andi dýrðarinnar, andi Guðis hvílir þá yfir yður. Í aldingarðinu metin voru Adam og Eva í ástandi sakleysis. án nokkurrar gleði. Þar eða þau þekktu enga vansæld. Sem ábyrgar manneskjur finnum við gleði í því að sigrast á vansæld. Í hvaða mynd sem hún er, hvort sem er, það er synd, raunir, veikleiki eða annað sem varnar okkur hamingju. Það er gleði þess að skynja framfærir á vegi lærisveinsins. Gleði þess að hafa fengið fyrirgefningu synda sinna og frið við samvisku sína. Gleði þess að skynja sál sína víkka og vaxa fyrir náð Krist. Gleði þess að þjóna eins og Kristur. Frelsarinn finnur gleði í því að gera ódauðleika og eilíft líf okkar að veruleika. Russell Nelson forseti ræddi friðþægingu frelsarans og sagði Í þessu, líkt og í öllu, þá Jesús Kristur okkar mesta fyrirmynd því vegna gleði þeirrar beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi. Hugsið ykkur það, frelsarar okkar sem gekk í gegnum óbærilegustu upplifun á jörðu gerði það með því að einblýna á gleði. Í hverju fólst þessi gleði sem hann einbeitti sér að? Sú gleði fólst vissulega í því að hreinsa, lækna og styrkja okkur. Þeir eru gleði að greiða gjaldi fyrir syndir allra þeirra sem iðruðust. Þeir eru gleði að gera mér og þér kleift að komast aftur heim, hrein og verðug, til að dvelja hjá himnesku foreldrum og fjölskyldum okkar. Gleðin sem við einbyttum okkur að gleði þess að aðstoða frelsarann í verki endurlausnar. Líkt og niðjar og afkomendur Abrahams erum við þáttakendur í því að blessa allar fjölskyldur jarðar. Með blessunum fagnaðarindisins sem eru blessanir sáluhjálpar í á eilífs lífs. Orð Alma koma í hugann. Dýr mín sú að ég verði ef til vill verkfari í höndum Guðs til að vekja einhverja sál til iðrunar. Í því gleði mín fólkin og sjá ég sé þegar ég sé marga bræður mína iðrast af innlægni og snúa til drottis Guðsins fyllt sál mín gleði. En ég gleðst ekki einungis yfir eigin árangri, heldur gleði mín enn fyllri yfir velgengni bræðra minna sem hafa verið í Nefílandi. Og þegar ég hugsa árangur bræðra minna, sál mín svo upp numin að hún skilist næstum frá líkamanum ef svo má orði komast svo mikilega gleði mín. Ávextur þjónustu okkar við hvert annað í kirkjunni eru hluti af þeirri gleði. Sem við einbeitjum okkur að, við getum þjónað að þólum að jafnvel á tímum kjarkleysis eða streitu. Ef við einblýnum einbeitt og á gleði þess að þóknast Guði og færa börnum hans, bræðrum okkar og systrum, ljóslíkna hamingju. Þegar öldungur David og systir Susan Bednar voru við víkslu Port Au Prince, musterisins á Haiti, nú í síðasta mánuði hittu þau unga systur sem átti eiginmann sem látið hafði lífið nokkrum dögum áður í hörmulegu slysi. Þau grétu með henni. Á sunnudeginum var þessi kæra kona þó á sínum stað sem sæta vísir við víslu athöfnina og brosti ljúft og aðlandi til allra sem komi í musterið. Ég trúi að endanleg gleði heilara fylist í því að vita að frelsarinn talar máli þeirra og engin fær gjört sér í hugarlund gleðina sem mun fylla sálir okkar þegar við heyrum Jesu biðja til föðurins fyrir okkur. Ég ber vitni með Russell M. Nelson forseta að gleðin gjöf trúfastra heilagra sem borið hafa krossa þessa heims og reyna meðvitað að lifa réttlátu lífi líkt og Jesús Kristur kendi. Ég bið þess að gleði ykkar verði full í nafni Jesu Krists. Amen.
As I was leaving a young women camp this summer. Þegar ég var að fara frá stúlknafélagsbúðum í sumar kom til mín indæl stúlka og rétti með miða. Meðan hún stóð, hvernig get ég vita þegar Guð reyna að segja mér eitthvað? Mér þótti vænt þessa spurningu hennar. Sálir okkar þrá tengingu við himnest heimil okkar. Við viljum finna að við koma gagn og þörf sér fyrir okkur. Stundur reynist okkur erfitt að greina á milli eigin hugsana og hljóðra hugboða andans. Spámenn fyrir og nú hafa kennt að ef eitthvað kvetur til góðra verka, það frá Kristi. Russell M. Nelson forseti lagði fram einfalt kröfugt boð. Kæru bræður og systur, ég hvet ykkur eindregið til að efla andlega hæfni ykkar til að hljóta opinberun. Takið ákvörðunum að takast á við þið andlega verk sem þarf til að fá notið gjafar heilags anda og heyrt betur og oftar rödd andans. Þrá mín í dag að tala til ykkar einlæglega fjóra leiðir sem efla andlega hæfni til að hljóta opinberun. Ákveðið númer eitt. Ákveðið meðvita stað og stund til að hlusta á rödd Guðs. Þegar þið notið sjálfræði ykkar til að ákveða tíma á hverjum degi til að nálgast rödd Guðs, einkum í Mormonsbók, þá mun rödd hans með tímanum verða skýrari og kunnulegri. Hins vegar geta truflanir og hávaðin sem fyllir heiminn, heimili okkar og líf, gert okkur erfiðara að heyra rödd hans. Þessar truflanir geta fyllt huga okkar og hjörtu svo ekkert rúm verði fyrir hina hljóðu hvatningu heilags anda. Spámaðurinn Joseph Smith kenndi að Guð opinbera sig fólki einslega í herbyggjum þeirra, í óbyðum eða á ökrum og yfirleitt án hávaða og láta. Satan vill aðskilja okkur frá röddu Guðs, með því að halda okkur frá þessum hljóðu stundum. Ef Guð talar hljóðri og kyrláttri röddu, þurfum við að halla okkur nær honum til að hlusta. Ímyndaðu okkur bara hvað myndi gerast ef við varum jafn ákveðin í því að við halda tengingu himins eins og tengingu hins þráðlausa nets. Ákveði tíma og stund til að hlusta eftir rödd Guðs daglega. Haldið svo þetta helga stefnumót af nákvæmni því að margt er undir því komið. Númer 2. Bregðist þegar við. Þegar þið finnið fyrir hvatningu og bregðist við af ásetningi, getur drottin notað ykkur. Því oftar sem þið bregðist við, því kunnulegri verði rödd andans. Þið munuð sífellt betur kannast við leiðsögn Guðs og að hann sé fús að opinbera vilja sinn. Ef þið hikið, gætu þitt gleymt kvatningunni eða mist af tækifærinu til að liðsýna einhverjum fyrir Guð. Númer 3. Farið erinda drottins. Sú bæn sem himnesku faðir vill óðfús svara er bæn okkar að vera leitt til einhvers sem þarnast hjálpar. Æring fósetti við kent okkur að leita opinberunar með því að spyrja Guð hverjum við getum hjálpað fyrir hann. Ef þið viljið, spyrjið þannig spurninga, mun heilagur andi koma og þið skynjið ábendingar það sem þið geti gert fyrir aðra. Þegar þið farið og gerið þá hluti, eru þið erindegjörðum drottins og þegar þið eruð á drottins vegum, eru þið hæf fyrir gjöf heilags anda. Þið geti beðist fyrir og beðið drottin með erindegjörð. Er þið gerið svo, getur hann notað ykkur venjulega hæfileika til að framkvæma óvenjulega verk. Móður afi minn, Fritz Hjálmar Lundgren, flutti frá Svíþjóð þegar hann var 19 ára gamall. Hann kom eitt til Bandaríkjanna með ferðatösku og einungi 6 ára skólanám að baki. Ótalandi á enska tungu hélt hann til Oregon og vann þar sem skógarhögsmaður og gekk í kirkjuna ásamt móður ömmu og móður minni. Hann var aldrei forseti kirkjudeildar en sem trúfastur heimiliskennari leit hann meir en 50 fjölskyldur aftur til virkni í kirkjunni. Hvernig fór hann að því? Eftir að afi dó, fór ég gegnum kassapapirinn sem hann átti og fann bréf frá manni sem hafði komið aftur til kirkju vegna elsku afa. Í bréfinu stóð, ég trúi að leyndamálbróður Fritz sé hann sé alltaf í erindagjörðum fyrir himneskan föður. Bréfið var frá bróður Wayne Simonis. Afi heimsótti hann og kynntist öllum í fjölskyldunni. Ef einhver tíma sagði afi að þeirra væri þörf og bauð þeim að koma í kirkju. Þann sunnudag vaknaði bróðir Simonis og frammi fyrir honum var vandamál. Hann hafði ekki lokið að skipta þakið á húsi sínu og það var spáð rigningu í vikunni. Hann ákvaði að fara í kirkju, heilsa afa með handabandi og fara síðan og klára þakið. Fjölskylda hans myndi vera við sakramenti samkomuna án hans. Áallinn hans gekk ágætla þar til hann heyrði einhvern klifur upp í stigan til sín á þakinu. Með hans eigin orðum, þegar ég leit upp, sá ég bróðir Fritz efst í stiganum. Hann brosti sínu breiða brosi. Til að byrja með var ég skömmustulegur og fannst ég eins og lítill krakki sem var gripið með að skrópa í skólan. Svo var ég reiður. Bróðir Fritz bara fór úr jakkanum og hengdi hann á stigann. Meðan hann brettu bermarnar á hvítu skyrtunni sinni, sneri hann sér að mér og sagði, bróðir Simonis áttu annan hamar. Þetta verk hlýtur að vera þér mjög mikilvægt, annars hefur ekki yfirgefið fjölskyldu þína og ef þetta þér svona mikilvægt, þá vil ég aðstoða þig. Þegar ég leit í auga hans, sá ég aðeins góðmennsku og kristilegan kærleika. Reiðin hvarf. Ég lagði verkfærin niður þennan sunnudag og fylgdi þessum góða vini mínum niður stígan og aftur til kirkju. Afa hafi verið útlutað erindi frá drottni og hann vissi að hann var að sækja týndan sauð. Á sama hátt á mennirni fjóri sem báru lamaðan vinsinn upp á þakið og letu hann síga niður til að fá lækningu frá Jesu Kristi, þá leiti erindi afa hann líka upp á þak. Drottinn sendir þeim opinberun sem leitast við að aðstoða aðra. Númer fjögur, trúið og treystið. Nýlega las ég annan stórkostlegan trúboða sem fekk erindi sitt frá drottni. Aron var að kenna konungi Lamanita sem velti því fyrir sér hvers vegna Amon, bróðir Arons, hefði ekki líka komið til að kenna honum. Og Aron sagði við konung, sjá, andi drottins hefur kallað hann annað. Andin talaði til mín. Hvert og eitt okkar hefur sitt ólíka ætlunarverk og stundum kallar andin okkur annað. Það um marga leiðir til að byggja upp ríki Guðs sem lærisveinar Jesu Krists gera og halda sáttmála. Þið getið sem trúfasti lærisveinar hans hlotið persónulegan innblástur og opinberun í samræmi við boðor hans sem eru sér sniðin fyrir ykkur. Þið vinnið að ykkar sérstöku ætlunarverkum og hlutverkum í lífinu og hljótið ykkar sérstöku leiðsögn til að framfylgja þeim. Nefi bróði Jareds og jafnvel Mósi þurftu allir að fara yfir höfin breið og hver gerði það á sinn hátt. Nefi vann timbur og óvinnilegan hátt. Bróðir Jareds byggði skip sem voru þétt sem skál. Mósi gekk á þurru mitt í gegnum hafið. Hver þeirra meðtók persónulega leiðsögn sniðina að sér og hver þeirra treysti og lét verkin tala. Drottinn vakir yfir þeim sem hlýða og mun með orðum Nefís greiða okkur veg til að leysa hendi það sem hann hefur boðið. Takið eftir að Nefís sagði veg en ekki veginn. Missum við af eða hundsum persónulega erindi frá drottni vegna þess að hann hefði undirbúið öðruvísi veg en við áttum vona? Afi minn var leitur á óvenjulegan stað, í jakkafatum, upp á þaki, á sunnudegi. Treystið að Guð leiði ykkur, jafnvel þó vegurinn virðist öðruvísi en þið áttu von á eða sé ekki eins og hjá öðrum. Síðari daga heilagir koma í mörgum mismöndið stærðum og gerðum en allir eru jafni fyrir Guði. Svartir og hvítir, ánægjuð og frálsir, karl og kona, einhleipir og giftir, ríkir og fátækir, ungir og gamlir, gamli meðlumir eða nýjir. Sama hver þið eruð eða hvað þið eru að takast á við þá er ykkur boðið að koma til drottins. Er þið leitið og gerið viljátt föðurins og það verið hljómfall ykkar daglega lífs, þá munið þið að sjálfsögðu vera leitt til að breytast og yðrast. Hinn nýja áætlun kirkjunar fyrir börn og ungmenni byggð á grunni þess að læra að leita opinberunar. Uppgötva hvað drottinn vill að við gerum og bregða síðan við þeirri leiðsögn. Hvert okkar, sama hver aldur okkar eða aðstæður, getur unnið að því að leita, meðtaka og framkvæma. Þegar þið fylgið þessu eilífa minnstri sem mótaðir fyrir okkur og okkar tímum, munið þið koma nær Jesu Kristi, elsku hans, ljósi, leiðsögn, friði, lækningu hans og virkjandi krafti. Þið munið einnig auka andlega hæfni ykkar til að vera daglegt verkfæri í höndum hans við að framkvæma hefði mikla verk. Í nafni Jesu Krist. Amen.
Síðastliðin apríl nauti fyrir að forréttinda að vía Kinshasa-mustrið í Austur Kongó. Orð fá ekki líst gleði þeirri sem ég og hinir rótföstu kongubúar upplifðum yfir að sjá mustri víkt í landi þeirra. Þeir sem koma í Kinshasa mustrið sjá frum eintak málverks sem heiti Kongo Fossar. Það minnir mustriðs fara á sérstakan hátt á staðfasta skuldbindingar sem krafist til að bindast Jesu Kristi og fylgja sáttmálsvegi áallunar himnes föður. Fossarnir eru sýndir sem sýndir málverkinu vekja hugsun iðrun, iðkun sem tíðkæðis fyrir meirin öld meðal kristina í Kongo á þeim tíma. Áður en þeir tóku trú, tilbáðu þeir lífana hluti í þeirri trú að hlutinni byggju yfir yfirnáttulegum kröftum. Eftir trúskiptin fóru margir í pílagrímsferð til eins af þeim óteljandi fossum sem voru í Kongo áni, svo sem til Zongo-fossana. Þessi trúskiptingar köstuði fyrir skurgóðun sínum í fossana, sem tók fyrir Guð og aðra að þau hefðu látið af sínum gömlum hefðum og meðtöki Jesu Krist. Þeir hendu ekki hlutin sinni viljandi í kýrt grundvatnið, þeir hendu þeim út í ólgandi vatn mikill að fossa þar sem ómögulegt var að ná þeim aftur. Þessar athafnir táknuðu nýja og staðfasta skuldbindingu við Jesu Krist. Fólk á öðrum stöðum og tímum sýndi skuldbindingu sína við Jesu Krist á svipaðan hátt. Fólk í Mormonsbók sem kunnut er sem anti-nefi-lehitar lagði niður uppreisnar vopsin og gróf þau djúft í jörðu sem var vitnisburður þess fyrir Guði að það myndi aldrei fram að nota vopsin. Með því að gera svo lofaði það að fylgja kenningum Guðs og rjúfa aldrei skuldbindingu sína. Þessi gjörð var upphaf þess að það sneri til drottins og varð aldrei síðan frákvert. Að snúa til drottins merkir að láta af einni háttsemi sem stjórnast á gömlum trúarháttum og tilhenga sér aðra byggða á trú á áhattun himnes föður og á Jesu Kristi og friðþægingu hans. Þessi breyting meira en vitsumunaleg staðfesting á trúarkenningum. Hún breytir eigin sjálfsmynd, skilningi á merkingu lífsins og leiðir til óhagganlegrar tryggðar við Guð. Persónulega þrár sem eru andstæða því að bindast frelsaranum og fylgja sáttmálsveginum hörfa fyrir staðfestu að lúta vilja himnes föður. Að snúa til drottins hefst á staðfærasti skuldbindingu við Guð og síðan svo skuldbinding virkjuð í eigin lífi. Að halda slíkri skuldbindingu virkri ævilangt ferli sem krefst þolinmæði og stöðugrar iðrunar. Þessi skuldbinding verður að lokum hluti af því hver við erum, inngróin í eigin vitund og umlíkjandi líf okkar. Á sama hátt og við gleymum aldrei eigin nafni, sama hvað við hugsum þá gleymum við aldrei skuldbindingu sem meitluð í hjartað. Guð býður að við látum algjörlega af gamalli háttsemi og hefjum nýtt líf í Kristi. Það gerist þegar við þróum trú á frelsaran sem hefst á því að hlýða á vitnisburð þeirra sem hafa trú. Trú okkar styrkir í kjölfarið þegar við gerum það sem bindur okkur tryggilegar við hann. Það gæti verið þægilegt eða hægt væri að smita aukinni trú eins og flensu eða kvefara ræða. Þannig myndu einfaldur andlegun hnerri efla trú annara, en þannig virka það ekki. Trúin getur aðeins vaxið en menn breyta í trú. Oft eru það aðrir sem hvetja okkur til slíkar breytni, en við getum ekki vakið öðrum trú eða reytt okkur eingöngu á að aðrir styrki trú okkar. Við verðum að ákveða að tileinka okkur trúarvekjandi breytni svo að trú okkar fái vaxið, líkt og að byðja, læra í ritningunum, meðtaka sakramentið og þjóna öðrum. Þegar trú á Jesu Krist eykst, býður Guð að við skuldbindum okkur honum. Þessi sáttmálar eru bindnir lofvörðum og staðfesta trúar umbreytingu okkar, Sáttmálar skapa öruggan grunn að andlegri framþróun. Þegar við veljum að skýrast, tökum við í fyrsta sinn á okkur nafn Jesu Krist og einsetjum okkur að auðkennast af honum. Við lofum að vera lík honum og tilengja okkur eiginleika hans. Sáttmálar binda okkur við frelsaran og knýja okkur áfram á veginum til okkar himnesku heimkynna. Kraftur sáttmálana auðveldar okkur að viðhalda hinni máttugu breytingu hjartans, eflir trúalegan viðsnúning okkar til drottins og ímynd Krist verður greiftari í ásýnd okkur. Sáttmál skuldbinding sem haldin af hálfum huga eru okkar engin trygging. Við gætum freistast til að vera tvískipt, kastað okkur gömlu hásum í kyrrt vatnið eða grafið upp reisnarvott okkar þannig að handföngin standi upp úr. Hálfvolg skuldbinding við sáttmál okkar mun ekki ljúka upp dyrum hins helgandi máttar himnesk föður og Jesu Krist. Skuldbinding að halda sáttmála okkar ætti ekki að vera skilyrt eða breytileg eftir aðstæður lífs okkar. Stöðuleiki okkar gagnvart Guði ætti að vera jafn vís og reynsli Kongófljótsins sem á farvegi nærri Kinshasa musterinu. Reynsli árinar, ólíkt flestum ám í heiminum, er jafnt allt árið kring og bætir 42 milljónum lítra við Atlantshafið á hverri sekundu. Frelsarinn bauð lærisvinnum að vera áreiðanlegum á staðfestum. Hann sagði, ákveðu þetta í hjarta þínu, að þú munir gera það sem ég kenni og býð þér. Staðföst ákvörðun að halda sáttmála okkar geri öll lofar Guðs möguleg varanlega gleði. Margir trúir síðari daga heilagir hafa sýnt að þeir eru ákveðnir í að halda sáttmála sína við Guð og eru varanlega breyttir. Ég skal segja frá þremur slíkum einstaklingum, bróðir Bansa Mutsjoko, systur Bansa Rezín og bróðir Mbogi Nikabungi. Árið 1977 bjögu Bansa hjónin í Kinshasa í Zair, nú þekkt sem Austur Kongo. Þau voru mikils virt í samfélagi sínu í mótmælendakirkjunni. Vegna hæfileika þeirra sá kirkjan til þess að hinn unga fjölskylda kæmist til náms í Sviss og sá þeim fyrir háskólastyrk. Með að þau voru í Genf, sá bróðir Bansa oft lítið samkomuhús af strætóleysinni í skólan með nafninu Kirkja Jesu Krist hinna síðari daga heilögu. Hann velti fyrir sér, hefur Jesus Kristur heilaga núna á síðari dögum? Hann einsetti sér loks að fara og sjá. Bróðir og systir Bansa fengur hlýðlega móttökur í greininni. Þau spurðu sumra viðvarandi spurninga sinna eðli Guðs, svo sem Ef Guð andi eins og vindurinn, hvernig getum við þá verið sköpuð í hans mynd? Hvernig gat hann setið í hásæti? Þau höfðu aldrei fengið fullnægjandi svar fyrir en trúbóðnur útskýrðu stuttlega kenningu endurreisnar. Þegar trúbóðnir fóru, horfðu bansahjónin á hvort annað og sögðu þetta ekki sannleikurinn sem við höfum heyrt? Þau héldu áfram að koma í kirkju og hittu trúboðuna. Þeim var ljóst að skýrð í hina endurreistu kirkju Jesu Krist hefði afleiðingar fyrir þau. Þau myndu missa háskólastyrkin, vegabréfs áritanir þeirra yrðu innkallaðar og tvö ung börn þeirra yrðu að yfirgefa Sviss. Þau ákváðu að láta skýrast og vera staðfest í október 1979. Tveimur vikum eftir skýrð þeirra komi bróðrasystur Bansa aftur til Kinshasa sem fyrsti og annar meðlimur kirkjunar í sínu landi. Meðlimur Genfgreinarina heldu sambandi við þau og hjálpuðu þeim að tengjast leiðtogum kirkjunar. Bansahjónin voru kvött til að bíðast trúfastlega eftir þeim fyrirheitna tíma að Guð stofnaði kirkju sína í Zair. Á meða var annar skiptinemi frá Zair, bróður Mbui, við nám í Belgíu. Hann skýrðist árað 1980 í Brussel-deildinni. Skömmu síða þjónaði hann í fasta trúboði í Englandi. Guð vann sín kraftaverk. Bróður Mbui sneru aftur til Zair sem þriðji meðlumur kirkjunar í sínu landi. Með leyfi foreldra hans voru kirkjusamkomur fyrst haldnar á heimili fjölskyldu hans. Árið 1986 var beiðni send til stjórnvalda viðurkenningu kirkjunar. Krafist var undirskrifta þriggja íbúa Zaír. Þrír ánægðir undirritarar beiðnarinnar voru bróðir Bansa, systir Bansa og bróðir Mbui. Þessir staðföstu meðlimir vissu sannleikan þegar þeir heyrðu hann. Þeir gerðu sáttmála við skýrt sem batt þá fyrir frelsaran. Myndrænt köstuðu þeir gömlu háttum sínum í ólgandi foss án þess að hafa hugsa sér að taka þá upp aftur. Sáttmálsvegurinn var aldrei auðveldur, stjórnmálalegur óróleiki, oflítið samband við leiðtoga kirkjunar og áskoranir þess að byggja upp samfélag heilara gætu hafa latt þá sem minna voru skuldbindir. Bróðrasystir Bansa og bróðrum Búi hafa sótt fram í trú. Þau voru viðstödd vígslu Kinshasa musterisins 33 árum eftir að þau undirrituðu beiðnina sem leiddu til opinberar viðurkenningar kirkjunar í Zaír. Bansahjónin eru hér í ráðstefnuhöllinni í dag. Með þeim eru tvei syni þeirra, Junior og Phil, og tengdadæturnar, Ann og Juju. Árið 1986 voru Junior og Phil fyrstu tveir einstaklingarnir sem skýrði voru í kirkjuna í Zaír. Bróðurinn Búi horfir á ráðstefnuna í Kinshasa með eiginkonu síni Magui og börnu þeirra fimm. Þessi braut riðjendur skilja merkingu sáttmálana sem gerðu þeim mögulegt að komast til þekkingar og drottni guði sínum og þeir fagnaðar í Jesu Kristi. Hvernig bindust við frelsaranum og verðum trúföst eins og þau og 2000 heilara frá Kongo sem á eftir þeim komu og miljónir annara heim allan? Frelsarinn kenndi okkur hvernig. Í hverri viku meðtökum við sakramentið og gera sáttmála við föður okkar á himnum. Við lofum að tengja auðkynni okkar frelsaranum með skuldbindingu að vera fús til að taka á sig okkur nafn hans, hafa hann ávalt í huga og halda boðar hans. Ef við undirbúum okkur samvisku samlega og gerum þessa sáttmála verðulega í hverri viku, bindu það okkur við frelsaran. Virkja skuldbindingu okkar og knýr okkur kröftulega áfram eftir sáttmálsveginum. Ég býð að þið skuldbindið ykkur hinu ævilanga hlutverki lærisveinsins. Gerið og haldið sáttmála. Varpið burtu ykkar gömlu háttsemi ofan í djúpa ólgandi fossa. Grafið algjörlega uppreistarvotni ykkar og látið ekki handfangin standa upp úr. Sökum friðþæðinga Jesu Krist mun það blessa líf okkar að eilifu að gera sáttmála af einlægum ásetningi að heiðra þá að staðfestingu. Þið verði líkari frelsarun er því hafið hann ávalt í huga, fylgið honum og vexa með hann. Ég ber vitni að hann hinn trausta grundstaða. Hann áreiðanlegur og lofað hans örugg. Í nafni Jesu Krist. Amen.
Við þökkum öllum sem tala hafa til okkar og lauskal og kór Musteristorgsins fyrir hýra fögru tónlist sem hann hefur flutt þennan morgun. Kórun mun nú syngja barnafélagssöng sem heitir Trú. Dallin H. Oaks forseti, fyrsti ráðgjafi í æðsta forsetisráðinu, loka ræðmaður þessa ráðstefnu hluta. Að honum loknum mun kórun ljúka þessum hluta með því að syngja Nú fagna við skulum. Lokabæn flytur síðan öldugur Stephen R. Bangeter af hinum 70.
My dear brothers and sisters.
Mjög kæru bræðir og systur. Bréf sem ég fékk fyrir nokkru síðan kynning á ræðu minni. Höfund þess var að íhuga að giftast í musturinu manni sem mist hafði maka sinn. Hún yrði síðari eiginkona hans. Hún spurði eftirfarandi. Myndi hún eiga sitt eigið hús í næsta lífi eða yrði hún að búa með manni sínum og fyrri eiginkona hans? Ég sagði henni bara að setja traust sitt á drottin. Ég held máli mínu áfram með reynslu kærs félaga sem ég miðla með samþykki hans. Eftir fráfall ástríkar eiginkona móður barna hans giftist faðrin á ný. Sum uppkomnu barnana voru að móta hjónabandinu og leituðu ráða hjá nánum ættingja sem að vistur leiðtögi kirkjunar. Eftir að hafa hlýtt á röksemdir mótbára þeirra sem snýri aðstæðum og samböndum í andaheiminum eða í dýrðaríkjum sem kæmu eftir loka dómin, sagði þessi leiðtögi Þið hafið áhyggjur af röngum hlutum. Þið ættuð að hafa áhyggjur af því hvort þið komist á þessa staði. Einbýttur ykkur á því. Ef þið komist þangað, verður allt dásamlegra en þið fáið ímyndið okkur. Tilvitnun líkur. Þetta hugreistandi kenning. Treysti drottni. Af bréfum sem ég fengi, veit ég að spurninga varðandi þann andaheim sem við munum dvelja í eftir við deyjum og áður en við rísum upp í þykja öðrum. Sumir álíta að í andaheiminum verði áframhald á stundlegum kringumstæðum og málefnum sem við tökumst á við í jarðneska lífinu. Hvað vitum við raunverulega aðstæður í andaheiminum? Ég trúi að grein eftir prófessor í trúabröðum í BYU hitti naglan á höfuði. Hann skrifaði Þegar við spyrjum okkur sjálf hvað við vitum andaheimin og reikningunum, þá svarið ekki eins mikið og við höldum tilvitnin líkur. Úr reikningunum veitum við auðvitað að eftir að líkamar okkar deyja, höldum við áfram að lifa sem andar í andaheiminum. Reikningarnar kenna einnig að þessum andaheimi sé skipt milli þeirra sem voru réttlátir eða réttvísir í lífinu og þeirra sem voru ránglátir. Þar lýsa því einnig hvernig ýmsir réttlátir andar prétika fagnandi þeim sem voru ránglátir eða uppreisnagjarnir. Það sem mest umvert í nútíma opinberunum kemur fram að hjálpræðisverkið heldur áfram í andaheiminum og þótt við séum kvött til að fresta ekki yðruninni í jarðlífinu, þá okkur kennt að einhver yðrun sé möguleg þar. Hjálpræðisverkið í andaheiminum felst í því að frelsa anda frá því sem reytingarna nefna gjarnan varðhald. Allir í andaheiminum eru í nokkurs konar varðhaldi. Í hinu miklu opinberun Joseph F. Smith sem í reikningum varð að kafla 138 í kenningu og sáttmálum kemur fram að hinu réttláttu dánu sem upplifðu frið meðan þeir biðu eftir upprísuninni höfðu litið á hina löngu fjarveru anda sinna frá líkumum þeirra sem fjötra tilvitnun líkur. En þeir ránglátu þóla einnig annars konar ánöð. Sökum synda sem ekki var iðrast fyrir eru þeir í andavarðhaldi eins og Pétur Póstli nefndi það. Öndum þessum lýst sem fjötruðum eða herteknum eða að þeim hafi verið vísað út í ystu myrkur og þar sé grátur kvein og gnístran tanna meðan þeir bíða upprísu tíma síns og dóms. Upprisa allra í andaheiminum er tryggð með upprisu Jesu Krists, þó að hún eigi sér stað á mismunandi tímum fyrir mismunandi hópa. Reikningar kenna okkur að það sem gerist í andaheiminum fram að þeim tíma er fyrst og frem sáluhjálparverk. Lítið annað opinberað. Fagnaðir að predikað hinum fáfróðu, þeim sem ekki yðræðist, þeim upprisnagjörnu, þannig þeir getur frelsast úr fjötrum og stemta blessunum þeim sem ástyrkur faðir á himnum geymir þeim. Varðhald andaheimsins sem á viðum sáli réttlára og trúur umbreytra þörf þeirra að bíða eftir og jafnvel að hvetja til verki staðgengla á jörðinni svo að þeir geti hlotið skýr nóti blessna heilags anda. Þessar helgiathafnar hafnir stöðlegra staðgenglar gerir þeim líka kleift að starfa með prestamisveldi til að auka fjölda hinna réttlátu sem geta prétikað fagnaðirndið fyrir öndunum í varðhaldinu. Umfram þessu grundvallaratriði innihalda rýtningarnar afar lítið andaheiminn sem kemur á eftir dauðanum og á undan lokadómnum. Svo hvað annað vitum við andaheiminn? Margir maður kirkjunar hafa hlotið sýnir eða fengið annan innblástur sem upplýsir þá það hvernig hlutir virka eða eru skipulagðir í andaheiminum. En þessa persónulegu reynslu á ekki að skilja eða kenna sem opinbera kenningu kirkjunar. Vitanlega einnig búið að gefa út margvíslegar hugleiðingar meðlema og annara til dæmis bækur reynslu fólks í nálægð dauðans. Varðandi allt þetta mikilvægt að hafa í huga hinna veiturlega aðvörun í boðskap öldungs D. Todd Kristofferson og öldungs Nils Els Andersen frá fyrrum aðalástefnum. Öldungur Kristofferson kendi tilvitnun. Jafnframt verður að hafa í huga að ekki fela alla yfirlýsingar kirkjuleiðtoga fyrir og nú endilega í sér kenningu. Það almenntur skilningur í kirkjunni að yfirlýsing frá einum leiðtoga í eitt skipti felur oft í sér persónulega en samt vel útfarða skoðun sem ekki ætlað að vera bindandi fyrir kirkjuna í heild tilvittin líkur. Á næsta ráðstefnu kenndi Öldungur Andersen þessa grundvallarreglu. Tilvittin, kenningin kennd af öllum 15 meðlumum aðsta forsætisráðsins og 12 póstla sveitarinnar. Hún ekki falin í óljósri málskrin ný einni ræðu. Tilvittin líkur. Fjölskyldu yfirlýsingin sem allir 15 spámenn sjáhundir opinberar undirrituð dásamlegt dæmi þessa reglu. Auk hinnar formlega fjölskyldu yfirlýsingu þá eru spámannlega kenningar forseta kirkjunar staðfestar af öðrum spámönnum og postulum einnig dæmi þetta. Varandi aðstæður í andaheiminum gaf spámaðurinn Joseph Smith út tvær kenningar í lok þjónustu sinnar sem oft hafa verið kenndar af eftirmönnum hans. Ein þeirra kenning hans í King Follett ræðunni að réttlátir fjölskyldumeðlimir verða saman í heimi andana. Önnur yfirlýsing í jarðaför síðasta árið sem hann var á lífi. Tilvitnun, andar hinna réttlátu eru upphafnir til starra og meira verks í heimi andana. Þeir eru ekki fjarri okkur og þekkja og skilja hugsanir okkar, tilfinningar og fyrirætlanir og þjást oft sökum þeirra. Tilvitnun líkur. Hvað þá með spurningu líkri þeirri sem ég nefndi áður, hvar andalt velja? Ef slík spurning virðist ykkur vera skrítin eða smávægileg, íhugið þá eigin spurningar eða þær sem þið hafið sjálf freistast til að svara á grundvelli þess sem þið hafið heyrt frá einhverjum úr fortíðinni. Varandi allar spurningar andaheiminn legg ég til tvenn svör. Fyrst, hafið í huga að Guð elska börn sín og vill vissulega gera það sem sérhverju okkar fyrir bestu. Annað, munið eftir hinni kunnulegu kenningu í Biblíunni sem hefur reynst mér afagagleg varðandi fjölda ósvaraðra spurninga. Treystu drottni af öllu hjarta en reyttu þig ekki á eigið hyggjuvit. Mundu til hans á öllum þínum vegum þá mun hann gjöra stegu þína slétta. Nefi lauk álíka þessu sínum undursamlegur sálmum á þessum orðum. Ó drottin, ég hef treyst þér og mun að eilífu treysta þér. Ég mun ekki setja traust mitt á arm holdsins. Öll getum við velt því fyrir okkur hvernig aðstæður í andaheiminum séu eða jafnvel rætt um þær eða um aðrar ósvaraða spurningar í fjölskyldunum eða annar staður í einrúmi. En við skulum ekki kenna eða nota þessum opinbera kenningar eitthvað sem hefur ekki þann staðal að vera opinber kenning. Að gera slíkt hjálpar ekki við framgang að verki drottins. Leitur jafnvel fólk frá því að leita sjálft að huggun og endinæringu með persónlegri opinberun sem áætlum Guðs veitir sér hverju okkar. Of mikið traust á eigin kenningar eða hugleiðingar getur tröflað einbeittni okkar á lærdómi og vinnu sem mun dýfka skilning okkar og veita okkur gengi á sáttmálsveginum. Traust á drottni hljóma kunnulega og er sönn kenning í kirkja Jesu Krists hinna síðari daga heilugu. Þetta kenndi Joseph Smith er hinni heilugu fyrrum glímdu við þungar ofsóknir og óyfirstíganlegar hindranir að því er virtist. Enn sem komið er þetta besta reglan sem við getum notað þegar framtak okkar til að læra eða viðleitni okkar að hljóta huggun strandar ás atriðum sem enn hafa ekki verið opinberuð eða viðurkennt sem opinberar kenningar kirkjunar. Sama reglan á við ósvaraða spurningar varandi innsiglanir í næsta lífi eða breytingar sem óskað eftir sökum atburða eða yfirsjóna í jarðlífinu. Margt það sem við ekki þekkjum, svo eina áreiðanlega og öryggið traust á drottni og elsku hans fyrir börn sín. Að lokum, það sem við vitum andaheiminn að sáluhjálparverk föðurins og sonarins heldur áfram þar. Frelsarinn hóf það verk að prétika frelsis hinum fjötruðu og þetta verk heldur áfram verðugir og hæfir sendibóðar halda áfram að prétika fagnarindu þar á meðal yðurun fyrir þá sem þjarnast hreinsuna áhrif þess. Tilgangi alls þess lýst í opinberum kenningum kirkjunar veitt með nútíma opinberun. Til vitnun, hinir dánu sem yðrast munu endurleistar fyrir hlýðinni við helgi athafnar Guðs hús. Og eftir að þeir hafa tekið út refsingu fyrir brot sín og eru laugaðir hreinir, munu þeir hljóta laun samkvæmt verkum sínum því að þeir eru erfingjar að sáluhjálp. Tilvitnun líkur. Skylda sérhvers okkar að kenna kenninguna með endurreista fagnaðurindi, halda búðorðin, elska að hjálpa hvert öðru og framkvæma sáluhjálpaverk í helgum musturum. Ég vitna sannleika þess sem ég hef sagt sannleika sem kendur hefur verið eða mun kendur á þessari ráðstefnu. Allt þetta mögulegt sökum friðþæðingar Jesu Krists. Eins og við þekkjum úr nútíma opinberun, hann gjörir föðurinn dýrlegan og frelsar öll handaverk hans. Í nafni Jesu Krists. Amen.
Now let us rejoice in the day.
okkar ástkæri fæður á himnum. Við lútum höfði frammi fyrir þér að lokum þessarar aðar ástefnu hluta og þökkum þér af öllu hjarta fyrir heilagan anda sem hefur verið hjá okkur. Við þökkum þér, kæri fæður, fyrir orðin sem var úr innblásin sem hefur fyllt sál okkar í dag. Við erum svo þakklátt að hafa hlotið leiðsögn og leiðbeiningar af völdum leiðtogum þínum. Við erum saman sem börn allan heim og við býðum að eilugur andi þín að við megum finna hann í hjörtum okkar og í hugum og öllu þessum börnum þínum og á unglingum okkar og börnum megum við finna fyrir honum og sannlega skildi fagnaðar erindið eins og Kristur en sonur þinn hefur kennt. Við þökkum þér, kæri faðir, fyrir frelsaran, fyrir hina helgu fæðingu hans, fyrir fullkomi líf hans. Við erum djúft þakklátt fyrir fríþæginga fórn hans og við fögnum í uppreisu hans og áframhaldandi leiðsögn í kirkju hans á jörðinni. Við þökkum fyrir áframhald hans, fyrir áframhald spámanna og postula og við þökkum þér fyrir spámaninn í dag, Russell M. Nelson. Viltu stýðja hann og styrkja hann? Kæri faðir, við þökkum þér fyrir allar þessar blessanir og gerum svo í nafni svona þins frelsar okkar, Jesu Krist. Amen.
This has been a broadcast of
Þetta var útsendingar á 189. síðla árs aðarástefnu kirkju Jesu Krists hinna síðari daga heilögu. Ræðumenn voru úr hópi aðalvaldhafa og aðalembættismanna kirkjunnar. Tónlist flutti laufskálakórinn á Musteristorginu. Útsendingu þessa annaðist Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu er bönnuð án skriflegs leyfis.